Cuviosul Gheront e cel nebun pentru Hristos, făcătorul de minuni. O mărturie a mitropolitului Serafim la praznicul adormirii Maicii Domnului 2019. Un regret profund mă cuprinde când mă gândesc la cuviosul Gherontie, pentru că l-am ignorat cât a trăit printre noi, în sensul că nu l-am căutat și nu i-am cerut mai mult sfatul și rugăciunea. L-am întâlnit de câteva ori la catedrala din Alba Iulia, la mănăstirea Cășiel și la mănăstirea Râmeț, dar de fiecare dată întreacăt, fără să mă opresc mai mult și să-l întreb de viața sa ascunsă, sau să-i cer sfatul pentru ca să mă folosesc de el. Cu siguranță că mi l-ar fi dat, pentru că avea un mare respect față de slujitorii bisericii. Înainte de a-l cunoaște, auzisem de la părintele Dorin Opriș și preoteasa Monica, gazda cuviosului, când venea adeseori și de dragul lor la Alba Iulia, că este un om al lui Dumnezeu, care își ascunde sfințenia, prefăcându-se că este nebun. Din puținele cuvinte pe care le-am schimbat cu el în locurile în care l-am întâlnit, mi-am dat seama că era un om dăruit de Dumnezeu cu un har deosebit. Vorbea ca un copil, în fraze simple, puțin îngrijite, presărate cu glume, dar pline de sens, dacă luai aminte la spusele lui. Cei care l-au cunoscut mai îndeaproape puteau constata ușor că avea o inteligență nativă deosebită, pe care s-a altoit harul botezului și cel al nebuniei pentru Hristos. Într-o duminică din anul 2008, slujind la catedrala din Alba Iulia, am remarcat prezența cuviosului în biserică, iar după slujbă i-am spus părintelui Dorin că aș vrea să stau de vorbă cu el. Iată ce mi-a scris mai târziu părintele. I-am spus cuviosului că vreți să-l cunoașteți. Atunci chipul i s-a luminat și m-a întrebat: cu adevărat? Dar mă cunoaște? Nohii, dragă, să mergem, să nu ne aștepte! Aproape că am fugit cu dânsul prin curtea catedralei ca să vă întâlnim. Cuviosul era omul care oferea cruci. Îl văd cu ochii minții cum, după ce i-ați cerut crucea pe care o purta la vedere peste pulover și a luat-o de la gât și v-a pus-o dumneavoastră. După ce i-ați dăruit niște bani și am plecat, mi-a spus: dragă, cum să rămân dator? Hii, să mergem să-i duc niște picturi! Am primit cu drag picturile pe care le-am oferit apoi altor credincioși. Acum regret că n-am păstrat măcar una din ele. Nu mai rețin ce am vorbit cu el, dar mi-a rămas întipărit în minte chipul lui senin, zâmbetul de pe buze și vorba lui simplă și pătrunzătoare. De curând, preoteasa Monica mi-a oferit de la cuviosul un maiou cu mâneci pe care îl port cu mare drag, ca pe o relicvă. De asemenea, am primit o fotografie a cuviosului la care privesc ca la o icoană și o port cu mine peste tot. Am convingerea în inimă că părintele Gheronti a fost un sfânt printre noi păcătoși. De aceea îl rog zilnic, repetând de mai multe ori: Părinte Gherontie, roagă-te pentru mine, păcătosul. Când mă gândesc la el și când mă rog lui, îl simt foarte aproape. De mai multe ori i-am simțit ajutorul în modul cel mai evident. Apropierea mea față de el are și un motiv sentimental. Cuviosul s-a născut în satul Viscri, aproape de satul meu natal din Ținutul Făgărașului, marcat de personalitatea duhovnicească a părintelui Arsenie Boca de la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, care a trăit aici între anii 1939 și 1948, apoi la mănăstirea Prislop până în anul 1959, când a fost scos din mănăstire prin decretul 410 al regimului comunist. Lucrarea duhovnicească a părintelui Arsenie a fost continuată la Sâmbăta de alți mari părinți duhovnicești, Serafim Popescu, Mihail Predescu și Teofil Părăian, toți trecuți acum la Domnul. Cartea aceasta cu mărturii despre părintele Gherontie apare cu binecuvântarea preasfințitului Gurie al Devei și al Hunedoarei din inițiativa părintelui Dorin și a preotesei Monica Opriș, care l-au cunoscut bine pe cuviosul. Cei ce vor citi vor simți imediat binecuvântarea lui Dumnezeu, căci este vorba aici de cuvinte vii, aflate de la cuviosul sau de experiențe trăite în preajma lui. În multe relatări, oamenii vorbesc despre minunile cuviosului săvârșite asupra lor, așa încât îl putem numi, fără nicio exagerare, cuviosul Gherontie cel nebun pentru Hristos, făcătorul de minuni. Dacă ar fi trăit în Grecia, lumea ar fi fost plină de cărțile care s-ar fi scris despre el. Din păcate, noi românii suntem prea reținuți în popularizarea și cinstirea propriilor sfinți. Nebunia pentru Hristos este un mare har pe care extrem de puțini îl primesc, pentru că Dumnezeu știe că puțini și-l pot asuma. Monahii, ca și credincioșii din lume, care se luptă împotriva păcatului până la sânge, Evrei, capitolul 12, versetul 4, își dau seama că harul se plătește. Se plătește cu osteneala de bunăvoia rugăciunii, a postului și a împlinirii binelui, dar și cu osteneala de nevoia răbdării ispitelor și a necazurilor care se înmulțesc pe măsura harului. Cu cât harul sau darul lui Dumnezeu sau talanții este mai mare, cu atât crucea încercărilor este mai grea. Totuși, harul este gratuit, pentru că lui Dumnezeu nu-i putem întoarce nimic din cele pe care le primim de la El. Ce ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te fălești ca și cum nu l-ai fi primit? 1 Epistolă după Corinteni, capitolul 4, versetul 7. Totul este har, spune o maximă ascetică pe baza mărturiei Sfântului Apostol Pavel, care zice: Dumnezeu este Cel care lucrează în voi și ca să voiți și ca să săvârșiți, după a Lui bunăvoință. Filipeni, capitolul 2, versetul 13. Dar și pe baza experienței celor care trăiesc cu adevărat în Hristos. Tot ce lucrăm împreună cu harul, lucrăm spre binele și mântuirea noastră și a semenilor noștri. Dacă însă ne lenevim și nu lucrăm împreună cu harul, îl vom pierde sau, mai grav, harul se va întoarce împotriva noastră. În această privință, Sfântul Simeon, noul teolog, este foarte explicit. Din scrierile sale, înțelegem că nu suntem creștini decât în măsura în care punem în lucrare harul primit de la botez. Tot astfel, nu suntem preoți sau episcopi decât atât cât ne străduim să facem cele ce țin de treapta la care am fost chemați de Dumnezeu și pentru care am primit harul. În toate sfintele taine primim un har pe care trebuie să-l facem lucrător prin osteneala noastră. Cei căsătoriți, precum și monahii, trebuie să se silească toată viața să trăiască după cum au făgăduit în fața Sfântului Altar. Altfel, harul se întoarce spre osânda lor. Biserica este un imens organism care cuprinde potențial întreaga umanitate și tot cosmosul. Acest organism viu este trupul lui Hristos, adică firea sa umană, în care, prin întrupare, El a recapitulat întreaga umanitate și întreaga creație, tot ce există. Cei credincioși sunt mădulare conștiente ale acestui trup tainic, participă la sănătatea sau binele bisericii, împlinind fiecare rostul la care a fost chemat. Dacă toți ne-am împlinit chemarea, organismul bisericii ar fi sănătos. Altfel, biserica va suferi. Suferim unii pentru alții, așa cum suferă în trupul nostru organele sănătoase pentru cele bolnave. Iată ce scrie în această privință fratele Traian Dorz, cântărețul oastei Domnului. În lucrarea cea tainică și sfântă a lui Dumnezeu, noi nu suntem singuratici, ci uniți ca niște mădulare în trup, după cum este scris. Sunteți mădulare unii altora. Și, după cum în trup există un echilibru fără de care n-ar fi cu putință viața, tot așa în tainicul trup al lui Hristos, care este biserica lui cea vie, este nevoie să fie și să se păstreze mereu un echilibru. Dacă unele mădulare sunt mai slabe, altele trebuie să fie mai tari. Dacă unele sunt mai bolnave, trebuie ca altele să fie mai sănătoase. Dacă unele sunt mai ușurate, altele trebuie să fie mai împovărate. Când un umăr nu vrea să poarte nicio povară, trebuie ca umărul celălalt să poarte două. Dacă unii păcătuiesc, trebuie ca alții să îi spășească. De aceea trebuie să fie suferință în unii, pentru că sunt păcate în alții. Când pe de-o parte a cântarului se pune o greutate, trebuie neapărat ca pe cealaltă parte să se pună contrariul ei, care s-o ridice. De aceea, când unii prea râd, trebuie ca alții să prea plângă. Când unii se îmbuibă, trebuie ca alții să postească. Dacă unii nu se roagă nici ziua, trebuie ca alții să se roage și noaptea. Când unii nu fac nimic pentru Domnul, alții trebuie să facă totul. Când unii nu se înfrânează de la nimic, trebuie ca alții să se înfrâneze de la toate. Aceste cuvinte exprimă cea mai profundă realitate mistică a bisericii pe care extrem de puțin creștini o pătrund, pentru că trăiesc mai mult în Duhul Lumii decât în Duhul lui Hristos. Ele pătrund sensul suferinței unora pentru alții. Suferința, de orice fel, nu este întotdeauna consecința propriilor păcate sau numai a păcatelor personale pe care, asumându-o, ne mântuim, ci poate fi și o suferință ispășitoare, în locul altora sau pentru alții, din familie sau din neam, așa precum a suferit Domnul cel fără de păcat pentru păcatele lumii întregi. Părintele Gheronti a suferit de bunăvoie, în modul cel mai conștient, pentru păcatele semenilor, ale noastre, ale tuturor. S-a rugat cum puțini se roagă, a postit cum puțini o fac, a acceptat, ca și Mântuitorul, ca și apostolii, să nu aibă un loc al său unde să-și plece capul, ci să peregrineze toată viața îmbrăcat simplu și cu rugăciunea în inimă. El, de care lumea nu era vrednică, conform Evrei, capitolul 11, versetul 38, a trăit printre noi, ascunzându-și virtutea sub haina smereniei și a nebuniei, fugind de laudele oamenilor ca să nu-și piardă harul. Acest mare har nu putea să fie lucrător în Părintele Gherontie dacă n-ar fi fost încadrat în biserică, respectând întru totul rânduiala ei și ascultarea față de cei rânduiți să îndrume viața credincioșilor pe calea mântuirii, preoți și ierarhi. Chiar dacă a fost scos din mănăstire cu forța și chiar dacă atunci când vremurile s-au schimbat era primit doar pentru puțin timp, a prețuit ierarhia, preoții și cinul călugăresc, fără a judeca vreodată pe cineva. Pentru că iubea pe toată lumea și dorea să-și ducă lucrarea până la capăt, în comuniune cu biserica. La întrebarea unui preot din Moldova dacă mai trebuie să-l pomenească la slujbă pe ierarhul locului, înalt preasfințitul Teofan, după sinodul din Creta, Părintele Gherontie i-a răspuns scurt și hotărât, să-l pomenească până la moarte. În nebunia lui, mai înțeleaptă decât toată înțelepciunea lumii, cuviosul Gherontie știa prea bine că, rupându-te de ierarhie, te rupi de biserică și pierzi tot harul. Să urmăm, atât cât putem, pilda smereniei și a simplității părintelui Gherontie, căci prin aceasta îl cinstim cu adevărat și să ne rugăm lui ca să vină în ajutor în neputințele noastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și binecuvântarea lui să fie asupra tuturor celor care, citind această carte, pătrunși de cuvintele și minunile cuviosului Gherontie, se vor hotărî să se apropie mai mult de el, dătătorul vieții și al bucuriei netrecătoare. Cuvioase părinte Gherontie, roagă-te pentru noi!